Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της φωνής της Ελλάδας, στην Ελλάδα και στον κόσμο, από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο εδώ της Αρχικής Ραδιοφωνίας, με τον τεχνικό μας, τον κύριο Νίκο Σαρβογινάκη. Θέμη Ζωδαμίτσα, μέλα και την παρουσίαση, και έχουμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα σε ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα. Θα ακούσουμε ανθρώπους πολύ σημαντικούς να μιλούν για αυτόν, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές που αγαπούσε, που ήθελε, που άκουγε, όμως θα μιλήσουμε πολύ και για το έργο του, για τον άνθρωπο Μένη Κουμανταρέα. Αυτό είναι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, είναι ο Μένης Κουμανταρέας. Υπήρξε φίλος μας, τον αγαπήσαμε, αναπτύξαμε σχέσεις, κάναμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα πράγματα μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που όταν καταλάβαινε ότι πραγματικά εννοείς αυτό που λες και το εννοείς με τον καλό τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι καλός, χρήσιμος και για τους άλλους, τότε δινότανε, έδινε πολλά, ενώ έμοιαζε κάπως απόμακρος ως χαρακτήρας και ως στάση ζωής. Πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει γι' αυτόν, πολλοί νέοι βοηθήθηκαν και βρήκαν ένα δρόμο χάρη στον Μένη Κουμανταρέα, το χαρακτηριστικό του ότι βοήθησε πολύ τους νέους ανθρώπους και βεβαίως ό,τι βιβλία έβγαλε και έβγαλε πολλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια, είχαν πολύ καλή τύχη όχι μόνο στο να διαβαστούν όμορφα και να δώσουν χάρη στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στο ότι πούλησαν αρκετά. Πούλησαν αρκετά, ο Κέδρος στηρίχτηκε πολύ στο Μένη Κουμανταρέα. Τώρα ο Πατάκης εκδίδει πολλά του έργα, περιοδικά έχουν γράψει και αυτόν, η Νέα Εστία, η Οδός Πανός και πολύ κυρίως συγγραφείς, λογοτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και όχι μόνο. Ήταν στην παρέα του Χατζηδάκη, στην παρέα του Τσαρούχη, ζήσαν πολλά, πέρασαν πολλά. Υπήρξε φίλος με κάποιους οι οποίοι θα μιλήσουν σήμερα εδώ. Αυτό δηλαδή θα μας πει και ο Βόλκοβιτς, ο συγγραφέας, ο μεταφραστής θα λέγαμε καλύτερα. Αγαπούσα, θα μας πει, τόσο τον Μένη όσο και τον Κουμανταρέα. Ο άνθρωπος ήταν τόσο γοητευτικός. όσο τα βιβλία του, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια διακριτική κομψότητα, να μια λέξη κλειδί εδώ παρακαλώ, θαύμαζα την ευρεία μόρφωσή του, μοιραζόμουν την αγάπη του για την κλασική μουσική, απολάμβανα τη λεπτότητα και το χιούμορ του. Ήταν αριστοκράτης με τα όλα του. Τώρα που έφυγε ο Κουμανταρέας, η Αθήνα παραμένει στοιχειωμένη από αυτόν, μας λέει ο Βόλκοβιτς. Και να συνεχίσω με το λόγο του Βόλκοβιτς, ο οποίος μας γράφει: «Διαβάζοντας και μεταφράζοντας τον Κουμανταρέα, έγινα πιο πλούσιος μεταφορικά εννοώ. Έμαθα πολλά για την Ελλάδα, φυσικά και την ελληνική κοινωνία της εποχής του, αλλά και για τον άνθρωπο και τη ζωή. Αν και ριζωμένα στην πραγματικότητα τα βιβλία του, την ξεπερνάνε και ως ένα βαθμό ξεφεύγουν από αυτήν. Πέρα από τις επικαιρότητες, παρουσιάζουν καταστάσεις οικουμενικές και ταυτόχρονα έχουν πάντα κάτι ονειρικό. Ο ωραίος λοχαγός που περιγράφει με τόση οξυδέρκεια την Ελλάδα πριν τη δικτατορία και ιδιαίτερα τον τρομακτικό στρατό της, είναι προπάντων ένας απόϊχος πάνω στα πιο κρυφά, τα πιο σκοτεινά ανθρώπινα συναισθήματα υπό τη μορφή εφιαλτικού παραμυθιού». Και να κλείσουμε λίγο σιγά σιγά με τον Βόλκοβιτς, γιατί λέει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και επειδή είναι μεταφραστής, είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους ομιλητές σήμερα, έχει σημασία να δούμε πώς εκείνος, ένας άνθρωπος που δεν είναι Έλληνας, προσεγγίζει έναν βαθιά Έλληνα, αλλά θα έλεγα και κοσμοπολίτη, γιατί ο Μένς Κουμανταρέας ανήκει σε αυτή την κατηγορία, παρότι άνθρωπος της γειτονιάς, του πεζοδρομίου, του περιπατητής, θα έλεγα ένας φλανέρ στην ουσία, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το εκγενετής και δεν τυχαία καταγωγή και οικογένειά του βεβαίως και το πώς μεγάλωσε φυσικά. Λέει ο Βόλκοβιτς: «Τα βιβλία του Κουμανταρέα με αγγίζουν με αυτά που λένε, αλλά και με αυτό που δεν λένε, που δεν φαίνεται με όλους τους υπαινιγμούς, τις μισοσιωπές. Μιλούσα κάποτε με τον Αχιλιά Κυριακίδη για τον ωραίο λοχαγό και μου έλεγε: Αυτό το βιβλίο πιθανόν είναι το πιο ερωτικό που διάβασα ποτέ, αλλά η λέξη έρωτας δεν γράφεται εκεί πουθενά». Στις φράσεις του Κουμανταρέα, όπως και στη ζωή του Μένη, πολλά κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, αλλά η σύνθετη λεπτεπίλεκτη πρόζα του φαίνεται απλή, λία, κλασική, με μια σπάνια μουσικότητα. Αυτή η φαινομενική απλότητα είναι μια πρόκληση για το μεταφραστή, επειδή στη μετάφραση, όπως και στη μουσική, το πιο δύσκολο δεν είναι το πιο κραυγαλαία πολύπλοκο. Πιο δύσκολος από το Λίστ είναι ο Μότσαρτ. Αυτά λέει λοιπόν ο Βόλκοβιτς και έχουμε να πούμε τόσα πολλά σήμερα. Θα ακούσουμε και ωραίες μουσικές. Θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο στη δική μας πόλη, στην εκπομπή μας δηλαδή, στο αφιέρωμα αυτό, στο Μένη Κουμανταρέα. Και βέβαια για τον Μέλικο Μανταρέα δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκπομπή μας ο αγαπημένος μας ποιητής, ο Τίτος Πατρίκιος, ο οποίος φυσικά και γνώριζε τον Μέλικο Μανταρέα και είχε και μια σχέση μαζί του, η οποία κράτησε χρόνια. Αγαπητέ Τίτο Πατρίκη, αγαπητέ Τίτο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στο Μέλικο Μανταρέα, στο συγγραφέα. Θα ήθελα τη δική σου έτσι επαφή μαζί του, πώς γνωριστήκατε, ποια ήταν η σχέση σας, πώς είναι τα πράγματα σήμερα που ο χρόνος έχει γράψει τη δική του διαδρομή.
Θα ήθελα πριν απ' όλα να πω ότι πραγματικά με ευχαριστεί και με συγκινεί αυτή η πρωτοβουλία σας, γιατί ο Μένσκου Μανταρέας είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας που δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Και με τη δική σας συμβολή γίνεται ακόμα πιο γνωστό και το έργο του και η ζωή του.
Ναι.
Εγώ είχα ακούσει για τον ίδιο πριν τον γνωρίσω προσωπικά. Διότι μία αδελφή του πατέρα μου είχε παντρευτεί έναν Βάσο Κουμανταρέα, ξάδερφο του πατέρα του Κουμανταρέα. Και μου λέγανε από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, για να μην πω τα παιδικά, γράφει θαυμάσια ο ανιψιός μας ο Μένης Κουμανταρέας και πρέπει να τον γνωρίσεις.
Ναι.
Και όταν τον γνώρισα, πραγματικά ευχαριστήθηκα πολύ, γιατί είχε μια πολύ ζωντανή προσωπικότητα. Και πέρα από το ότι μου άρεσαν πολύ τα γραφτά του και τα πρώτα τα νεανικά γραφτά, μου άρεσε και η προσωπικότητά του. Και συνδεθήκαμε από εκεί και πέρα πολύ. Βεβαίως είχαμε και μεγάλες διαφορές, αλλά τις ξεπερνάγαμε στη συνάντησή μας.
Διαφορές, αν επιτρέπετε, περίπου.
Διαφορές στον τρόπο ζωής, να το πω πιο...
Ναι, ναι, πιο απλά.
Πιο απλά, ναι.
Ναι. Τι ήταν αυτό που κράταγες όμως ως πολύτιμο στοιχείο στην προσωπικότητα του Μένικου Μανταρέα?
Ο διεισδυτικός τρόπος που έβλεπε τη ζωή και ο πραγματικά ωραίος τρόπος που τα αποτύπωνε στα γραφτά του.
Η μυθοπλασία του δηλαδή.
Ναι, η μυθοπλασία, αλλά που δεν ήταν ο ψεύτικος μύθος,
ναι,
ήταν η ανάπλαση της πραγματικότητας.
Μια θεατρικότητα ίσως, ε.
Και θεατρικότητα και αφηγηματικότητα.
Με τον Κουμανταρέα είχατε κοινά γούστα στη μουσική, ήξερες τι ακούει, γιατί άκουγε, και νομίζω ότι είχατε αρκετά κοινά γούστα.
Ναι, μας άρεσαν οι κλασικοί, μας άρεσαν οι ρομαντικοί, όπως ο Σοπέν και ο Σούμαν.
Ναι, βέβαια.
Οι κλασικοί από τον Μπάχο στον Μπετόβεν, και πολλές φορές πηγαίναμε μαζί να ακούσουμε
την όπερα.
Τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας.
Ναι, ναι. Στα πολιτικά, ας πούμε τώρα, επειδή εσύ είσαι και ένας άνθρωπος με την ευρύτατη έννοια πολιτικός, πολίτης, παύλα πολιτική και πολιτισμός. Τρία πράγματα που πάνε μαζί για σένα. Εκεί πέρα κάνατε ωραίες συζητήσεις. Ανοιγόταν εκείνος απέναντί σου και εσύ απέναντί του?
Δεν μιλάγαμε πολύ για πολιτικά, αλλά μία φορά που έκανε μία έρευνα η εφημερίδα Τα Νέα,
ναι,
για τα Δεκεμβριανά, μίλησε και ο Μένης Κουμανταρέας σε μία σελίδα και σε άλλη σελίδα εγώ.
Ναι, τι θυμάσαι από εκεί, σε παρακαλώ?
Γιατί είχαν πάρει όμηρο τον πατέρα του, ο Ελλάς,
ναι,
και μαζί και τον μικρό Μένη.
Μάλιστα. Άγνωστη ιστορία.
Οπότε, ναι, από αυτή την άποψη βρισκόμαστε σε αντίπαλες πλευρές, αλλά αυτή η διαφορά και η αντιπαλότητα δεν έγινε εχθρότητα ποτέ.
Δεν θα μπορούσε και από τους δύο να γίνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι και εκείνος ανήκε σε ένα ρεύμα έτσι διανοούμενων, οι οποίοι υποστήριζαν ελευθερίες, δημοκρατικότητα.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό δεν είναι μια πολιτική όμως στάση?
Ναι, αλλά την ευρεία έννοια. Όταν όμως η πολιτική συμπυκνώνεται σε κάποιο κόμμα, τότε μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες και συγκρούσεις. Πάντως δεν είχαμε εμείς ποτέ συγκρουστεί, αλλά δεν είχαμε και πλήρως συμπέσει.
Ναι.
Είχαμε διαφορετικές ζωές, αλλά δύο διαφορετικές ζωές που είχαν συνεχείς διασταυρώσεις και συναντήσεις.
Νομίζω υπάρχει μια, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά, μια συνηθισμένη λέξη, μια φουρνιά, να το πω έτσι, ανθρώπων, ο Κούνδωρος, ο Χατζηδάκης, ο Κουμανταρέας, ο Βασιλικός και ίσως και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, με τους οποίους και εσύ, αγαπητέ Τίτο Πατρίκη, κάπου δένατε, κάπου ακούμπαγε ένα στον άλλο, δηλαδή σε θέματα και πολιτικής και κοινωνικά θέματα, ευαισθησίες, καθημερινότητα κλπ.
Κυρίως συμπέσαμε με τη στάση μας απέναντι της Χούντας και την ριζική μας αντίθεση απέναντι στη δικτατορία, αλλά και τη δραστηριότητά μας. Τη δραστηριότητα που αναπτύξαμε εναντίον των Χουντέων.
Ναι, η ευαισθησία που υπήρχε, όπως είπαμε, στα δημοκρατικά δικαιώματα, στα συνταγματικά δικαιώματα, στις ανθρώπινες αξίες γενικώς.
Και στις ανθρώπινες αξίες, με κυρίαρχη την αξία της ελευθερίας.
Ναι, βέβαια. Τίτο Πατρίκη, να κλείσουμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, να μας πεις κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Εάν ψιθύριζες κάτι έτσι στον εγγονό σου τώρα, που είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός, ας πούμε, έτσι, σε σχέση με αυτά τα πράγματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, που καταλήγουμε εδώ δηλαδή, τι θα του έλεγες με 3-4 λέξεις, αν μπορούσες να του πεις τρυφερά κάτι?
Θα του έλεγα να διαβάζεις.
Μάλιστα.
Αλλά να διαβάζεις προσεκτικά και να μην κλειστείς στο βιβλίο. Να είσαι μέσα στη ζωή, αλλά διαβάζοντας. Όχι αγνοώντας και μόνο αυτοσχεδιάζοντας, αλλά διαβάζοντας.
Βήμα-βήμα λοιπόν, προσεκτικά έτσι.
Διαβάζοντας και απολαμβάνοντας αυτό που διαβάζεις και προσπαθώντας να το θέσεις κάτω από την κρίση σου. Αλλά αυτά λίγο όταν θα έχει μεγαλώσει.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ.
Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ.
Αγαπητέ Τίτο Πατρίκη.
Και εύχομαι να μιλάμε πάντα για τον Μένη Κουμανταρέα και να διαβάζουμε τα γραφτά του.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια και εγώ.
Γεια και χαρά. Φιλοξενούμενη λοιπόν εδώ στο στούντιο η μουσιολόγος κυρία Αλεξάνδρα Τράντα, η οποία είναι και έτσι, ας το πούμε, έχει την ευθύνη του αρχείου, του κεφαλαίου, θα λέγαμε, Μένης Κουμανταρέας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε, κυρία Τράντα, μαζί μας, και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε ένα μικρό ταξίδι, αν το πω έτσι εισαγωγικά, για την δουλειά για το Μένη Κουμανταρέα. Πώς ξεκινάει τα έργα του, έτσι λίγο με μια σειρά, ας πούμε, χοντρικά, και να μιλήσουμε λίγο για το κάθε έργο, τι μας δίνει, τι μένει, τι κρατάμε, τι έχει αφήσει, ποιο ίχνος έχει αφήσει στη διαδρομή του αυτός ο σημαντικός συγγραφέας.
Κύριε Ροδαμίτη, σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πολύ τιμητική και με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε εδώ παρέα σήμερα. Ο Μένης έχει γράψει 24 βιβλία. Mm-hmm. 23 εκδόθηκαν όσο ήταν ο ίδιος εν ζωή. Το τελευταίο βγήκε, ήταν έτοιμο και βγήκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Επομένως, όλα αυτά τα έργα που έχει αφήσει πίσω του συνθέτουν ένα πολύ γοητευτικό μοσαϊκό, θα λέγαμε, της κοινωνίας, της Αθήνας, αλλά όχι μόνο της Αθήνας, πολλών τάξεων, άρα είναι και ένα παλίμψιστο, νομίζω, mm-hmm. όλα του τα έργα.
Ναι.
Πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα το 1962, mm-hmm. με τα μηχανάκια.
Εννοείται στα δικά του έργα.
Ναι, ναι.
Γιατί τις μεταφράσεις ήταν λίγο νωρίτερα, νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μιλάμε πάντα για το δικό του έργο.
Από την αρχή όμως μπήκε στα βαθιά νερά. Τζόις, Μοράβια. Ναι. Ένας άνθρωπος πολύ ανήσυχος.
Πολύ ανήσυχος, και όλα αυτά τα, και οι μεταφράσεις αλλά και η λογοτεχνία που είχε διαβάσει τον έχουν διαμορφώσει, έχουν σφυριλατήσει, θα λέγαμε, την ταυτότητά του, τη λογοτεχνική. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν να εκδίδει το πρώτο του βιβλίο, «Τα μηχανάκια», το 62.
Ναι.
Το τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε όσο ζούσε, «Ο θησαυρός του χρόνου», βγήκε πολύ λίγους μήνες, δύο μήνες πριν το θάνατό του, το τραγικό του τέλος. Και το τελευταίο του ήταν ήδη έτοιμο, δηλαδή θα έβγαινε, και αυτό σαν να τα δούλευε παράλληλα δηλαδή, η Σιρήνα της Ερήμου, που βγήκε μετά θάνατον στον Πατάκη. Εδώ να πούμε ότι ήταν δική του επιθυμία το να βγουν, να κυκλοφορήσουν όλα του τα έργα στον Πατάκη. Είχε κάνει ήδη μια σχετική συνεννόηση με την Άννα την Πατάκη, και αυτή του την επιθυμία εκτελώ εγώ τώρα. Mm-hmm. Άρα έχω προβεί στις επανεκδόσεις των έργων του, ούτως ώστε το σύνολο του έργου του να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη. Υπάρχει η εξαιρετική αυτή σειρά, την οποία έχει φιλοτεχνήσει ο Πάρης ο Μέξης. Mm-hmm. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα εξώφυλλα που...
Ναι, τα είδαμε. Τα είδαμε και το χαρήκαμε πραγματικά, γιατί είναι σαν ένα δώρο, σαν ας πούμε ο Μένης να ήρθε ο ίδιος και να είπε ναι, αυτά να φύγουν γρήγορα να βγουν έξω. Δεν είναι έτσι?
Να σας πω, ο Μένης είχε μια πολύ μεγάλη, έδειχνε πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ μεγάλη επιμέλεια για τα εξώφυλλα. Κοίταγε να είναι κάτι που θα ταιριάζει με το θέμα, να λειτουργεί υπαινικτικά, και είχε μια αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη στο ψάξιμο. Αυτό το θυμάμαι. Mm-hmm. Οπότε όταν μας πρότεινε ο Πάρης ο Μέξης αυτή την τελείως ανεικονική σειρά, την τελείως αφαιρετική σειρά, που είχε η λογική ήταν, που είχαμε συζητήσει και με την Άννα την Πατάκη, να είναι κάτι που να παραπέμπει σε σύγχρονο κλασικό, mm-hmm. άρα να μην είναι κάτι με εικόνα που να ταυτίζεται με μια εικόνα, αλλά είναι κάτι πιο αφαιρετικό. Δεν σας κρύβω, κύριε Ροδαμίτη, ότι στην αρχή αρχαιολόγος και εγώ, ούσα, σοκαρίστηκα και με όλο αυτό το που είχε προηγηθεί, με το ψάξιμο που κανομένεις με την έρευνα.
Και το ρίσκο όλο.
Μπράβο. Μου φάνηκε ακριβώς όπως το είπατε, ένα ρίσκο.
Βέβαια.
Αλλά νομίζω ότι είναι προτιμότερο να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς κάθε φορά, και αντί να κάνουμε εμείς τους επαείοντες επί παντός του επιστητού. Οπότε νομίζω ότι αυτή η πραγματικά ονειρική σειρά που έτσι, τη σχεδίασε ο Πάρης, δείχνει ακριβώς, και μάλιστα αυτή η σειρά δείχνει το ίχνος, αν έτσι
είναι,
το έχετε προσέξει.
Πολύ ωραία λέξη.
Το ίχνος ακριβώς, νομίζω ότι την ίδια λέξη έχει χρησιμοποιήσει ο Πάρης. Έχει χρησιμοποιήσει την αυθεντική του γραφομηχανή, τη Λετέρα, βεβαίως.
Ναι.
Ναι, την οποία είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μου τη συντηρήσει ένας εξαιρετικός ειδικός μηχανολόγος ιστορικού εξοπλισμού, Αντώνης Οπλιτάς, mm-hmm. τον οποίο τον ευχαριστώ πάντοτε γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική υποδειγματική δουλειά με πολύ σεβασμό και αγάπη και γνώση βεβαίως. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε το ίχνος, όπως είπαμε, του Μένη στους τίτλους, στον τίτλο δηλαδή χτυπημένα τα γράμματα από τη γραφομηχανή δίκην γραφικού χαρακτήρα, την οποία χρησιμοποιούσε ο Μένης για να γράψει τα έργα του.
Θέλω να σας πω, κυρία Τράντα, ότι είναι σαν μια γιορτή, είναι σαν επανεκκίνηση αυτά τα βιβλία. Είναι δηλαδή, δεν είναι μια συνέχεια, είναι σαν να θέλει ο Μένης να ξανανιώσει αυτό που είχε πάντα μέσα του, μια νεότητα, να τη φρεσκάρει, να την ξαναδεί, να ψάξει λίγο διαφορετικά ή να αφαιθεί στους αγαπημένους του ή να πει παιδιά ήρθα, γιορτάστε με. Κάπως έτσι δεν είναι?
Τι ωραίο που το λέτε, πραγματικά. Ξέρετε, ο Μένης αντιπαθούσε οτιδήποτε μουσιακό. Εδώ ναι. Και έχει πλάκα αυτό, διότι κάποιες φορές μάλιστα χρησιμοποιεί αυτό τον όρο στο έργο του. Επουδενή δεν ήθελε, όπως πολύ καν τα γνωρίζετε κι εσείς, να γίνει ένα είδος μουσιακό,
ναι, ναι.
Με την έννοια που χρησιμοποιείται έτσι στον πολύ κόσμο, με την έννοια της ναφθαλήνης, με την έννοια ότι είναι κάτι παροχημένο. Ήθελε πάντα να είναι ζωντανός, να είναι μέσα στα πράγματα. Διαβάζοντάς τον, βέβαια δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια, μόλις 10 χρόνια είναι από το θάνατό του, αλλά νομίζω ότι και από τα πρώτα του έργα, ό,τι απασχολούσε τους ανθρώπους του 60 πάνω κάτω, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, αν όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με παρεμφερή τρόπο τους απασχολεί και σήμερα. Δηλαδή τα διέξοδα που περιγράφει των νέων στα μηχανάκια. Δηλαδή διαβάζοντας τα μηχανάκια, νομίζει κανείς ότι βλέπει ένα νέο του σήμερα. Μπορεί να μην παίζει φλιπεράκι, αλλά να είναι απομονωμένο στο κινητό του. Ωστόσο οι αγωνίες, αυτή η αμηχανία του τι θα κάνω μετά, είναι πάντα εκεί.
Η μοναξιά, θα λέγαμε.
Ακριβώς.
Είναι το κέντρο του θέματος. Νομίζω ότι η μοναξιά είναι το συστατικό που ενώνει αυτές τις δύο πλευρές που λέτε και που ο Μένης είχε μια μοναξιά μέσα του. Είχε μια μοναξιά. Ίσως ήθελε κάτι άλλο να βλέπει και δεν μπορούσε να το δει. Ίσως ήθελε ένα κόσμο πιο άμεσο, πιο αληθινό, πιο αισθηκτόδη, πιο αυθόρμητο, πιο γιορτινό, εν πάση περιπτώσει.
Μπορεί.
Εγώ νομίζω, όσο τον ξέρω, τον ήξερα δηλαδή.
Η μοναξιά που λέτε νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ενώ ο ίδιος ήταν άνθρωπος που ζούσε εντελώς μες στην κοινωνία και παρατηρώντας, αλλά και πολύ με βίωμα, έτσι, εννοείται, σε όλους τους κοινωνικούς κύκλους, ταυτόχρονα πάντα σαν να κρατούσε ένα κομμάτι, αυτό που λέτε τη μοναξιά, κάτι για τον εαυτό του, δηλαδή... Πάντα κάπως αποτραβιόταν, ήταν σαν
μικρή
αποστασιοποίηση.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Σαν να παρατηρούσε. Ίσως αυτό ήταν και ένα κομμάτι της δημιουργικής του πλευράς.
Ακριβώς.
Νομίζω. Ακριβώς. Αλλά παρέμενε έτσι πολύ γοητευτικός και σαν ένα, αυτό του δίνει και ένα στοιχείο μυθικό, ας πούμε, κάπως. Σαν να περνούσε λίγο απαρατήρητος, λίγο μεγαλύτερο σε εικόνα. Λίγο ένας άνθρωπος που αν τον πλησιάσεις και σε κερδίσεις, έχει κερδίσει.
Ναι. Είχε μία, νομίζω, αύρα, θα λέγαμε, που μπορούσε να είναι και πάνω από οτιδήποτε. Όχι υπεράνω με την έννοια.
Καθημερινό με την έννοια την ταπεινία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά παρέμενε ουσιαστικός και γνήσιος. Δηλαδή, άμα καταλάβαινε ότι εσύ αυτό, θα σου έδινε πολλά.
Ναι, ήταν πάρα πολύ δοτικός. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολλοί και πάρα πολλοί λογοτέχνες σημαντικοί πια που έχουν καθιερωθεί απολύτως στα γράμματα.
Και το λένε κιόλας.
Και που το λένε βεβαίως. Και όχι μόνο το λένε, αλλά πάντα τον θυμούνται, τον μνημονεύουν με αγάπη. Όχι σεβασμό με την έννοια του καθοσπρεπισμού, αλλά με αληθινή αγάπη και με έτσι πολύ ζεστασιά.
Θέλω να σας βάλω λοιπόν σε ένα κλίμα. Και αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα ακούσουμε την κυρία Άννα Πατάκη.
Thank you.
Στη συντροφιά μας εδώ κατά φιέρωμα στο Μένικο Μανταρέα έχουμε την εκδότρια την κυρία Άννα Πατάκη, η οποία έχει συμβάλει πολύ και στη διάδοση του έργου του, καθώς ο εκδοτικός οίκος έχει βγάλει μια σειρά βιβλία του Μένικο Μανταρέα. Κυρία Πατάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ εγώ. Ναι. Ευχαριστώ.
Θέλω να μας μιλήσετε για τις σχέσεις σας και ως εκδότρια και ως Άννα Πατάκη με το Μένικο Μανταρέα, με το συγγραφέα Κουμανταρέα. Πέστε μας εσείς τι σας ενώνει, πόσο κοντά είστε σε αυτό το κεφάλαιο της νεοελληνικής μας γραμματείας.
Κοιτάξτε, είχα την πολύ μεγάλη τύχη και να τον γνωρίζω τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ήρθε εκείνος στις εκδόσεις Πατάκη. Τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν πολύ μικρή, από τον Αλέκο τον Φασιανό στο Παρίσι, όταν σπούδαζα. Και τότε κάπως είχε δημιουργηθεί και μια μικρή παρεξήγηση, γιατί ο Αλέκος Φασιανός, που ήταν ένας άνθρωπος, κάνω παρένθεση τώρα εδώ, πολύ, πολύ ιδιαίτερος και αυτός, και αγαπούσε εμένα με το δικό του τρόπο και τους νέους ανθρώπους, ήθελε να μας φέρει κοντά. Εγώ τότε ακόμα σπούδαζα, δεν δούλευα. Και κάπως είχε από με δική του πρωτοβουλία πει στον Μένη ότι γνωρίζω την Άννα και ότι θα ήθελε, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Και τότε είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Μένη που Μανταρέα, δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο κυκλοφορούσε τότε, που έλεγε ότι με πολύ ύπουλο τρόπο οι εκδόσεις Πατάκη προσπαθούν να προσεγγίσουν τη συγγραφή. Και είχα έτσι στεναχωρηθεί, το είχα πει στον Αλέκο, το είχε μεταφέρει. Οπότε είχαμε βρεθεί, είχε παρουσιάσει το πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλου που είχαμε βγάλει. Και είχα καταλάβει ότι το ήξερε. Και όταν ήρθε λοιπόν σε εμάς για τον θάνατο στο Βαλπαραΐζο, το 2012, νομίζω είχε έρθει και βγήκε το 2013, μου είπε στο ραντεβού, ήρθα στο μόνο εκδότη που δεν με πήρε τηλέφωνο, γιατί είχε γίνει γνωστό ότι θα έφευγε από το κέντρο. Και όντως εμείς δεν θα τον προσεγγίζαμε ποτέ, ειδικά μετά από αυτό. Και του είπα, θυμάστε όμως γιατί δεν έκανα ποτέ καμία προσπάθεια, και μου λέει ναι. Και η σχέση μας μέχρι το τέλος πήγε κάπως έτσι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ ζεστός και ταυτόχρονα μπορούσε να γίνει πολύ απότομος μερικές φορές. Τον αγάπησα πολύ. Τον αγαπήσαμε όλες τις εκδόσεις Πατάκη. Τον ζήσαμε πάρα πολύ και ξέρετε κι εσείς ότι το τελευταίο του βιβλίο, το υπέροχο αυτό βιβλίο, το τελευταίο που εκδόθηκε εν ζωή, γιατί όπως θυμάστε μετά βγάλαμε και την Σιρήνα Τσερίμου μετά θάνατο. Αλλά ο Θησαυρός του Χρόνου είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο και είναι και ένα βιβλίο πολύ προσεκτικό ακόμα και για το τέλος του. Το μοιραστήκαμε μαζί του και αυτό, ξέρετε, είχε πολλές... ο Μένης ήταν αρκετά άρρωστος το τελευταίο χρόνο της ζωής του. Υπέφερε από αυτόν τον καρκίνο και μπαίνει στα νοσοκομεία. Βάραινε πολύ πάνω του ο χαμός της Λιλής. Και νομίζω ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη ζωή και στα δικά μου μάτια παρέμενε ακμαίος, νομίζω ότι έβλεπε ότι η ζωή που του έμενε δεν ήταν
η αναμενόμενη, αυτή που ήθελε.
Αυτή που θα ήθελε. Και νομίζω ότι υποσυνείδητα πήρε περισσότερα ρίσκα σε σχέση με ένα περιβάλλον απειλητικό που τον...
απελευθέρωσε σκέψεις του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, και αυτό εμείς κάπως το ζήσαμε. Ταυτόχρονα σας λέω με την έκδοση ενός πάρα πολύ σημαντικού βιβλίου. Δηλαδή για μένα ο Θησαυρός του Χρόνου είναι από τα ρότερα βιβλία. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα με το Βιοτεχνία Υλικών. Πηδάω από το ένα στο άλλο, για να σας δώσω έτσι όλη μου την... Ένα βιβλίο που το διάβασα σε μια εποχή που είχα λίγο απομακρυνθεί από την ελληνική πεζογραφία και διάβασα πιο πολύ μεταφρασμένη και το λάτρεψα. Και νομίζω ότι ο Θησαυρός του Χρόνου έκλεισε, δηλαδή με ένα όπους μάγνουμ, ας πούμε, την πορεία του Κουμανταρέα σε αυτή τη γη. Όλα τα παιδιά στις εκδόσεις Πατάκη, στις δημόσιες σχέσεις, ο Γιώργος Πάτμης και Λένη Σταματέλου που τον ζούσαν, γιατί περνούσε πολλές ώρες στις εκδόσεις Πατάκη τους τελευταίους μήνες. Ζούσανε και την αγωνία του, γιατί σας λέω, ήταν ένας άνθρωπος που η ασθένεια προφανώς τον έτρωγε. Εγώ ήμουν ίσως η αυτή που το βλέπα λιγότερο. Οι άλλοι όμως το βλέπανε. Θυμάμαι στην παρουσίαση που έγινε στο βιβλιοπωλείο μας αυτού του χρόνου, που έλεγα στη Μάρο τη Δούκα ότι πόσο καλά να μένεις, και μου έλεγε, Άννα, δεν βλέπεις καλά, βλέπεις ένα πρόσωπο που είναι από τα φάρμακα, αλλά δεν είναι καλά. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα, τόσα 10 χρόνια μετά, μου φαίνεται σαν να γυρίζουμε πολύ σε εκείνες τις μέρες του Δεκεμβρίου του 2014.
Ναι, και σαν να υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας, γιατί ήταν έτσι ευθυτενής, ήταν ευγενής, είχε κάτι διαφορετικό νομίζω, δεν είναι?
Πάρα πολύ, και νομίζω ότι για μας το στοίχημα και η παρκαταθήκη είναι αυτό το πράγμα να τον ανακαλύψουν νέες γενιές αναγνωστών. Έχει την τύχη να έχει κληρονόμο την Αλεξάνδρα Τράντα, που είναι καταπληκτική, θα μπορούσε να είναι επιμελήτρια και να μην είναι συγγενής απαραίτητα, αλλά έχει φοβερή στράτευση στο να περιφρουρεί, να μελετάει βαθιά και να δουλεύει χωρίς να κάνει, να δουλεύει ώρες πάνω στο έργο του. Οπότε και η προσπάθεια να ξαναβγεί το έργο του και να συνομιλήσει με τις επόμενες γενιές, νομίζω ότι έχει πολύ καλό σύμμαχο. Και νομίζω ότι ο Κουβανταρέας όντως, επειδή είναι αυτό που είπατε, ήταν διαφορετικό, είχε κάτι πολύ δικό του.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο για να γίνει πραγματικά κλασικό.
Και αυτή η απόσταση που είχε πολλές φορές από τα πράγματα, σαν να παρατηρούσε μέσα από μια δική του οπτική, τελείως αποστασιοποιημένος, κάποιες φορές, τον έκανε ακόμα πιο μυθικό λιγάκι, σαν ένα πρόσωπο μέσα στην πόλη που κατανοεί, αλλά δεν μπαίνει και σε τώρα άσκοπες λεπτομέρειες. Είναι λίγο κάπως έτσι.
Αυτό που λέτε, ότι δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες, που σε πρώτη ανάγνωση κάποια πράγματα μπορεί να σου φαίνονται να σε ξενίζουν, τον κάνει πιο αρχαϊκό και πιο διαχρονικό.
Ναι, ακριβώς.
Σε αυτό ποντάρουμε.
Ακριβώς, και κάνετε καλά, πολύ καλά. Πόσα βιβλία έχετε βγάλει εσείς στον οίκο σας?
Εμείς έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής, δηλαδή βγάλαμε το Θάνατο στο Βαλπαραίζο που έβγαινε πρώτη φορά, το Θησαυρό του Χρόνου, Σιρήνα Τσερίμου. Έχουμε βγάλει την κυρία Κούλα, τη Μετεχνία Ιαλικών, τη Γυναίκα που πετάει.
Ναι.
Ετοιμάζουμε το Δύο Φορές Έλληνας και θα συνεχίσουμε.
Πολύ ωραία, όλα αυτά είναι ένα προς ένα. Οπότε οι επόμενες γενιές έχουν ένα χώρο για να βάλουν στη ζωή τους και το Μένι Κουμανταρέα, που τελικά όλοι λένε, με αυτούς που συζητάω, ότι ο Μένις Κουμανταρέας θα υπάρχει και αύριο και στο επόμενο διάστημα, για πολύ δυνατό τρόπο, με πολύ δυνατό τρόπο και για τους νεότερους.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Είμαστε όλοι εδώ όσο είμαστε, και οι άλλοι που θα πάρουν τη σκητάλη για να συνεχίζουν.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πατάκη.
Εγώ
ευχαριστώ.
Ναι.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια και χαρά σας.
Γεια σας.
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό στο πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγριωμένο. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, να τον εβασανίσεις, και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναειδείς, ή τον φυλάνε τα άστρα, ο ήλιος του τον εφυλάει το φεγγάρι, αυτό που είχε χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα. μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αγαπημένο αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω.
Μιλάμε λοιπόν με την κυρία Τράντα, την κυρία Αλεξάνδρα Τράντα, τη μουσιολόγο, αλλά και ανιψιά του Μένικου Μαντέρα. Να το πούμε και αυτό, για να το ξεχάσουμε στο τέλος. Οπότε, ξέρετε τώρα, είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό, και όταν είσαι χαρούμενος χάνεις και λίγο, ξεχνάς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα κλίμα και θες να το χαρείς. Όταν το χαίρεσαι όμως, δεν είσαι και εκεί για να υπαγορεύεις, για να είσαι ακριβής, για να λες πράγματα. Είσαι πιο πολύ για να αφαιθείς. Οπότε και εμείς αφαινόμαστε και όπου μας πάει, έτσι. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσετε όμως και να μιλήσουμε λίγο για τα έργα του. Δηλαδή, αν μπορείτε να μας πάτε λίγο, ας πούμε, στο ξεκίνημά του, τι μας δίνει το κάθε έργο του κλπ.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι κανονικά εγώ είμαι ανιψιά της Λιλής.
Α, της Λιλής είστε, ναι.
Βεβαίως.
Της συζύγου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν γυναίκα του. Mm-hmm. Η Λιλή ήταν αδερφή της μητέρας μου και αδερφή mm-hmm. της τρίτης μου θείας, της Δανάης. Mm-hmm. Την ιστορία θα ξεκίναγα ανάποδα, λοιπόν, αυτή την αφήγηση, αντίστροφα. Mm-hmm. Την ιστορία, λοιπόν, της οικογένειάς μας με έναν τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που αφορά, νομίζω, το σύνολο των οικογενειών,
ναι.
Την περιγράφει στο θησαυρό του χρόνου.
Μάλιστα, ναι.
Άρα θα δείτε όλες αυτές τις μορφές, κάπως τη Λιλή γραμμένη κανονικά, αν και στην αρχή είχε μια αμφιταλαντευόταν αν θα έχει το αληθινό της όνομα ή οτιδήποτε. Να πω εδώ ότι μου έκανε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μου δώσει αυτό το βιβλίο πριν βγει, το χειρόγραφο, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. για να με ρωτήσει εάν πειράζει να βγει, mm-hmm. σε πολλά εισαγωγικά το πειράζει, mm-hmm. γιατί ακόμα ζούσαν και η μητέρα μου και τόσο όλοι οι υπόλοιποι από την οικογένεια, εκτός από τη Λιλή που είχε φύγει. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, συγκλονίστηκα διαβάζοντάς το. Είναι ένα βιβλίο, μια οικογενειακή υπόθεση θα λέμε, αλλά με τον τρόπο ενός μεγάλου συγγραφέα που κάνει μια οικογενειακή, πώς να το πούμε,
ναι.
Την ιστορία μιας οικογένειας να είναι πολύ παραπάνω και πολύ πέρα από αυτό.
Μεταξύ ρεαλισμού και ονείρου.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και mm-hmm. να αφορά τους πάντες. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι, οπότε για να πάμε αντίστροφα, γιατί νομίζω ότι έχει και πιο ενδιαφέρον να το γυρίσουμε αντίστροφα.
Νομίζω είναι καλύτερα.
Ή τέλος πάντων όπως ναι. βρίσκουμε τα νήματα κάθε φορά. Mm-hmm. Παράλληλα, ενώ έχει βγει ο θησαυρός του χρόνου τον Οκτώβριο του 2004, mm-hmm. θυμίζω στους ακροατές μας ότι τον Δεκέμβριο δολοφονείται, του 2014, παράλληλα υπάρχει έτοιμη η Σιρήνα της Ερήμου, όπως την ονομάσαμε, κατά πάσα πιθανότητα όμως αυτός ήταν ο τίτλος,
mm-hmm.
μετά το θάνατό του, mm-hmm. που είναι εδώ ταιριάζει το γιορτινό που είπατε, είναι ένα τελείως γιορτινό βιβλίο, γιατί ο Θησαυρός του χρόνου έχει κάτι βαθιά πένθυμο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είναι μια ιστορία μέσα σε μια ιστορία και ένα βιβλίο μέσα σε ένα άλλο βιβλίο. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σύντομα μυθιστόρημα, το οποίο έχει άξονα τη γραφή και την συγγραφική διαδικασία, θα λέγαμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα στοιχείο ονειρικό, μυθικό, που μιλάει και για ταξίδια σε χώρες εξωτικές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το κυκνιοάσμα του. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια ανέκδοτα κείμενά του. Το 2013 έχει βγάλει το θάνατο στο Βαλπαραΐζο. Mm-hmm. Μιλάει για έναν εξόριστο ετοιμοθάνατο κομμουνιστή ηγέτη και τις τελευταίες του μέρες. Mm-hmm.
Είναι αυτό στο, με το Χόνικερ.
Ακριβώς. Έχει αναφορά στο Χόνικερ. Δεν τον κατονομάζει, αλλά εννοείται ότι όλα τα στοιχεία...
Παραπομπές,
ακριβώς. Το οποίο επίσης είναι από τα λίγα τα οποία βγαίνουν εκτός, κινούνται εκτός Αθήνας, mm-hmm. όπως συμβαίνει και στο προηγούμενο, το δημοσιευμένο το 2011, της Αλεπούδες του Γκόσπορτ,
mm-hmm.
που μιλάει για μια παρέα από εφήβους από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, mm-hmm. Που βρίσκονται στην Αγγλία, στα χρόνια αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα πολύ, πάλι με πολλή αναφορά στην πολύ τρυφερή ηλικία της νεότητας, στα διέξοδα, στο καρδιοχτύπι, στην αγωνία και σε όλη αυτή την περιπέτεια που μέλει να ζήσει κάποιος όταν είναι έτσι στη μεταφηβική ηλικία, θα λέγαμε.
Ναι, ναι. Ωραία. Να κάνουμε, λέω, μία παύση εδώ, να ακούσουμε την κυρία Ελιάνα Χορμουζιάδου, τη βραβευμένη συγγραφέα, που και αυτή μιλάει, γνωρίζει και μιλάει πολύ όμορφα, θα μας μιλήσει πολύ όμορφα, νομίζω, γιατί ξέρω τι... για το Μένικο Ματαρέα, και να επανέλθουμε για να αφομοιώνουμε και αυτά που μας λέτε, γιατί είναι πυκνά. Κυρία Χορμουζιάδου, έχετε το λόγο να μας μιλήσετε για τον Μένικο Ματαρέα.
Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για το Μένικο Ματαρέα, από πού να αρχίσω, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Ας αρχίσουμε από την αρχή, λοιπόν. Τον γνώρισα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1988, όταν είχε κάνει τη μεγάλη επιτυχία με τη φανέλα με το 9. Τον ήξερα βέβαια ως συγγραφέα νωρίτερα, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα τον συναντούσα, αλλά έτυχε να μένουμε πάρα πολύ κοντά και έτσι η συνάντηση κανονίστηκε εύκολα από έναν κοινό γνωστό, στον οποίο είχα απευθυνθεί επειδή τότε είχα τελειώσει το πρώτο μου βιβλίο και αναζητούσα κάποιον να μου πει μια γνώμη καταρχάς. Και ο άνθρωπος αυτός μεσολάβησε ώστε να γνωρίσω τον Μένικο Ματαρέα, με δέο στην αρχή. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να αισθάνομαι δέος απέναντί του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ προσιτός, αντίθετα από αυτό που έδειχναν οι φωτογραφίες του, τις οποίες τις περισσότερες φορές ήταν βλοσιρός.
Και έτσι στημένος, ας πούμε, αρκετά.
Ναι, ίσως... δεν αισθανόταν άνετα, ίσως ήθελε να δημιουργεί και μια απόσταση μέχρι να τσεκάρει τον άλλον απέναντί του. Αλλά όταν σε γνώριζε όμως, ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός και όταν έβλεπε ότι και ο άλλος απέναντί του ήταν ειλικρινής και ανοιχτός, γινόταν κυριολεκτικά χαλή για τον άλλον. Έκανε φιλίες πάρα πολύ δυνατές και ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος με τους φίλους του. Δεν εννοώ υλικά, είχε να συμβεί και αυτό, αν οι φίλοι είχαν ανάγκη. Ναι. Αλλά ήταν γενναιόδωρος με πάρα πολλούς άλλους τρόπους. Βοήθησε πάρα πολλούς νέους συγγραφείς να βρουν το δρόμο τους. Τους άνοιξε τις πόρτες του κέντρου, που ήταν ο αγροτικός οίκος με τον οποίο συνεργάστηκε τα περισσότερα χρόνια που εξέδιδε βιβλία. Αλλά ήταν κοντά τους γενικότερα, δηλαδή μπορούσες να συζητήσεις μαζί του, μπορούσες να ανταλλάξεις γνώμες, πάντα σου άνοιγε ένα πεδίο. Ταυτόχρονα όμως περίμενε και από τους φίλους του να του δώσουν και εκείνη τα φώτα τους για πράγματα που δεν γνώριζε. Επειδή ο Μένης ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά περίεργος, ήθελε να τα μαθαίνει όλα, τα αξιοποιούσε βέβαια και στα βιβλία του, ήταν και συγγραφική η περιέργειά του, δεν ήταν η περιέργεια του ανθρώπου που θέλει να κάνει κουτσομπολιό. Και για να πω την αλήθεια, το κουτσομπολιό καθ' αυτό ήταν κάτι που μάλλον το απέφευγε. Δεν μιλούσε εύκολα για τους άλλους, ενώ ήξερε τόσο κόσμο και είχε στενές, εγκάρδιες σχέσεις με πάρα πολλούς, άρα ήξερε και τα μυστικά τους. Ποτέ δεν μετέφερε από τον έναν στον άλλον. Τι συνέβαινε. Αυτό ήταν επίσης ένα από τα μεγάλα χαρίσματά του.
Εξού και το αριστοκρατικό της υπόθεσης, ας πούμε, δηλαδή.
Ναι.
Το άριστο.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Αυτό ήταν και οι καταβολές του, βέβαια, η καταγωγή του από μια μεγαλοαστική οικογένεια. Η εκπαίδευση που είχε πάρει πηγαίνοντας σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, όπως ήταν η σχολή Μπερζάν τότε. Η επαφή του με την κλασική μουσική. Το γεγονός ότι πήγε από νωρίς στο θέατρο, είδε καλό κινηματογράφο. Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια ευγένεια, μια κουλτούρα, μια καλλιέργεια, η οποία ήταν εμφανής στη συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους. Ήταν πολύ ευγενής. Μερικές φορές βέβαια μπορεί και να έβαζε τις φωνές. Είχε τύχει, ας πούμε, να μου βάλει τις φωνές κάποια φορά, αλλά είχε δίκιο.
Ναι, ναι.
Πέρα από όλα αυτά όμως, ήταν ένας μεγάλος συγγραφέας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τα προσωπικά στοιχεία, αποτυπώνονται πάρα πολύ στα βιβλία του, πολύ έντονα. Και φαίνεται και η δική του εξέλιξη μέσα στο έργο του. ξεκινώντας από θέματα που ήθελε να προβάλλει όταν ήταν πολύ νέος, γιατί μολονότι ήταν μεγαλοαστός, μάλλον είχε καταγωγή μεγαλοαστική, ενδιαφερόταν για τον κόσμο που δεν ανήκε στην τάξη του, για οποιονδήποτε ήταν εκτός. Γι' αυτό στράφηκε σε ανθρώπους που ήταν στο περιθώριο κάπως της κοινωνίας και τους παρουσίασε με πάρα πολύ αγάπη στα βιβλία του.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά. Τα λέτε, τα περιγράφετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ο Μένς Κουμενταρέας ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά, αν άνοιγε η πόρτα της καρδιάς του, μπορούσες να μπεις και να νιώσεις πολύ όμορφα και να σου δώσει πολλά πράγματα. Έχουμε κάνει και εμείς πολλά μαζί και το έχω αυτή την εμπειρία που λέτε. Θα μιλήσουμε τώρα με την συγγραφέα μας, την κυρία Ελιάνα Χουρμουζιάδου, και μετά την πρώτη εκπομπή που κάναμε και για το Μένη Κουμανταρέα, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, η γενιά αυτή, δηλαδή η παρέα του Κουμανταρέα, η λογοτεχνική του παρέα, ήταν άνθρωποι πολύ ξεχωριστοί ο καθένας. Δηλαδή έχουμε το Βασιλικό, έχουμε τον Ιωάννου, έχουμε τον Ταξί. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Υπήρξαν εκλεκτικές συγγένειες, υπήρχε μια αφετηρία, μια πηγή έμπνευσης ή προοπτικής? Πώς το βλέπετε εσείς?
Λογοτεχνικά, ο ίδιος ο Μένης είχε ευρύ πνεύμα, ήταν πολύ ανοιχτός και πολύ δεκτικός. Εκλεκτικές συγγένειες, δεν νομίζω ότι μπορώ να βρω, ίσως...
Με διεθνείς προσωπικότητες ίσως λίγο.
Ναι, δηλαδή και οι επιρροές του, γιατί τα διαβάσματά του σε μεγάλο βαθμό ήταν, διάβαζε πολύ ξένη πεζογραφία και λογοτεχνία γενικότερα, ακόμη και ποίηση.
Ναι.
Νομίζω ότι ο ίδιος ήταν πολύ ιδιαίτερος ως συγγραφέας. Προσωπικά δύσκολα θα μπορούσα να βρω κάποιες εκλεκτικές συγγένειες, ακόμα και με τον Βασίλη Βασιλικό που ίσως είναι ο πιο κοντινός του.
Και η φιλία
από αυτούς. Βέβαια, ναι, είχαν και μια μεγάλη φιλία. Αυτό φαίνεται και στην αλληλογραφία τους που κυκλοφόρησε. Είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το διαβάσει κανείς, γιατί βλέπει τον Μένη σε νεανική ηλικία και χωρίς τη μυθοπλασία. Γιατί ο Μένης αυτοβιογραφείται σε πάρα πολλά από τα έργα του, αλλά εκεί είναι συγκαλυμμένα τα στοιχεία. Ίσως κάποιος μπορεί να τα αναγνωρίσει. Αλλά αν εξαιρέσουμε τα Σεραφείμ και Χερουβείμ και το Θησαυρό του Χρόνου, στα υπόλοιπα βιβλία του ο Μένης θολώνει λίγο τα ίχνη του. Υπάρχει όμως, υπάρχει παντού.
Είναι ένα ταλέντο ιδιαίτερο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε όμως να γράφει διαφορετικά.
Ναι, σίγουρα.
Και μάλιστα είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι όλοι οι συγγραφείς λίγος πολύ αυτοβιογραφούνται όταν γράφουν. Εκείνος το έκανε πολύ συγκαλυμμένα. Νομίζω ότι στο Θησαυρό του Χρόνου, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα αριστουργηματικό βιβλίο, έφτασε σε ένα σημείο να αφήσει πίσω του τη μυθοπλασία και να επιτρέψει στον εαυτό του να μιλήσει για το προσωπικό του βίωμα κάπως πιο άμεσα.
Μάλιστα.
Πολύ πιο άμεσα. Και είναι εκπληκτικός ο τρόπος, ο αναστοχασμός του, η εμβάθυνσή του σε υπαρξιακά ζητήματα. Κάτι που κάποιος αισθάνεται ότι δεν υπάρχει τόσο φανερά η μυθοπλασία του. Εδώ όμως είναι ελεύθερος, το κάνει γιατί έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από την μοίρα, έχοντας χάσει τη γυναίκα του και έχοντας περάσει και ο ίδιος ασθένειες, οι οποίες ήταν πολύ σοβαρές,
ναι, βέβαια,
σε η ζωή του. Έφτασε λοιπόν σε αυτό το σημείο ωριμότητας, όχι μόνο συγγραφικής αλλά και εσωτερικής, για να μιλήσει για την ίδια τη ζωή, για την ίδια την ύπαρξη. Και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο του μέσα στο έργο του. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, τα μυθιστορήματά του, οι γνωστές νουβέλες όπως το Κουρίο, η Βιοτεχνία ή Φανέλα με το 9, η οποία επίσης είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Αλλά και ο Θησαυρός του Χρόνου νομίζω ότι στέκεται στο ίδιο ύψος με αυτά τα βιβλία και θα πρέπει να μελετηθεί ανάλογα.
Ωραία. Και ένα τελευταίο, κύριε Χουρμουζιάδου. Ο Μένης Κουμανταρέας ως πολίτης, ως ευθύνη, αυτό που λέμε πολίτης με κεφαλαία γράμματα, ένας άνθρωπος της πόλης ήταν σίγουρα, και ένας άνθρωπος που ζούσε, παρατηρούσε και γευόταν, να το πω εισαγωγικά, την πόλη και τα μυστικά της. Ο πολίτης Μένης Κουμανταρέας, επειδή μας πήγατε στη μυθοπλασία και λίγο στην ειλικρίνεια και λίγο στην αποκάλυψη, δώστε μας και αυτό το στίγμα και να ολοκληρώσουμε.
Καταρχάς να πούμε ότι ο Μένης αγαπούσε πάρα πολύ την Αθήνα. Και την περιγράφει στα βιβλία του πάρα πολύ και μπορεί κανείς να δει και την Αθήνα να εξελίσσεται. Την προσωπική του ζωή πολλές φορές, πέρα από την αγάπη, εξέφραζε και την ενόχλησή του για κάποια πράγματα τα οποία έβλεπε να αλλάζουν. Αυτό όμως δεν αναιρούσε την αγάπη του για την πόλη. Και θα έλεγα ότι ήταν και πολύ επιεικής στις κρίσεις του, ακόμα και για πράγματα τα οποία ήταν καταφανώς ανεπίτρεπτα.
Και άδικα. Είναι η ιδιοσυγκρασία του, ίσως η ευγένειά του, όλη αυτή η υπόσταση που είχε ο Μένης.
Ναι, δεν ήταν πολιτικοποιημένος με την έννοια της ένωσης του σε κόμματα. Είχε πάντα αυτή την αστική ευγένεια, αλλά δεν ακολουθούσε πολιτικά τις επιλογές της δικής του τάξης. Ήταν πάντα λίγο πιο αριστερά, αν θέλετε.
Φιλελεύθερος κιόλας, ναι.
Ναι, ναι. Είχε ιδέες οι οποίες ήταν πολύ προοδευτικές πολιτικά.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την πρόοδο του τόπου και την ανανέωση. Και επειδή είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό πολύ, πιστεύω ότι ήθελε να δει την Αθήνα να στέκεται σε ένα ύψος, ας πούμε, να είναι μια πόλη καθαρή, μια πόλη φωτισμένη καλά, μια πόλη προσεγμένη, όπως ήταν αντίστοιχες πρωτεύουσες του εξωτερικού που είχε επισκεφθεί.
Και μια χώρα πιο δημοκρατική, ας το πω έτσι, με πιο πολλές ελευθερίες. Είχε τις συμπάθειές του στα πρόσωπα, βέβαια, εννοώ τα πολιτικά πρόσωπα, λίγα ίσως, κάτι ξέρουμε σε σχέση με αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι ήταν ένας πολίτης, πραγματικά εγώ τον βάζω σε αυτή την κατηγορία του πολίτη επίσης. Γιατί η ευθύνη που είχε στο λόγο του, στη στάση του, στις επιλογές του, έδειχναν έναν άνθρωπο με μια συνείδηση βαθύτερη, νομίζω, από τη συνηθισμένη.
Εννοείται ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθιά μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε και αυτό του έδινε μια εποπτεία όλων όσων συνέβαιναν και επίσης τον έκαναν να θέλει να επικοινωνήσει αυτά τα πράγματα στους γύρω του. Όταν, όταν βρισκόταν κοντά σε πολιτικούς, ευγενής πάντοτε, δεν μασούσε τα λόγια του όμως. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε αυτό που ήθελε να πει, χωρίς να σκεφτεί αν θα ευχαριστήσει. Δεν ήθελε να ευχαριστήσει τον άλλον, ήθελε να είναι ειλικρινής περισσότερο.
Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ, κυρία Χουρμουζιάδου, για την διαφωτιστική παρέμβασή σας. Ναι. Γεια και χαρά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, της πρώτης εκπομπής από τις δύο που κάνουμε για το συγγραφέα μας, τον Μένη Κουμανταρέα. Πωλήσεις, συμμετοχές, πολλά από αυτά που ακούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας, από τον Θέμη Ρονταμίτη και από τον Νίκο Σαρβογινάκη, που είχε τεχνική επιμέλεια του ήχου. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά. Θα συνεχιστεί το αφιέρωμα αυτό την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.